Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus on 99,3 megahertsi. Tundub, et miski asi on siin ilmas nagu natukene kummaline. Ühel päeval räägitakse, et läheb külmaks ja tuul puhub ja tont ja mida. Hommikul ärkad üles, ei ole midagi taolist juhtunud. Praktiliselt napilt koma kohaga negatiivne temperatuur, aga muidu suhteliselt vedel. Aga võibolla ongi nii, et me peame harjuma sellega, et silm näeb ühte, kui lehest loeb, ja teist, kui ise välja vaatab. Et juba vaatamise peale jutt läks, siis juhtusin eile vaatama poes erinevaid hakklihasorte. No küll oli ikka ampluaa, kohe ikka suhteliselt madalast hinnast, suhteliselt kõrge hinnaga. Oli seal igasugu põtradest ja kitsedest ja tonte ja millest kõigest tehtud peremehe hakliha ja kitse hakliha ja põdra ja nutria ja ei tea mida kõike veel. Ja üks junnikujuline hakliha pakend oli kohe õige odav. Vaatasin teist lähemalt pool kilo. Aga noh, pakitud niimoodi, et vett mahub ka Eesti palju sisse ja nii edasi. Ja pakendi peal, noh, peale kõige selle mitu protsenti soola ja mida seal on, reibas kiri, tapetud Eestis. Mis tegi mu südame kohe kergemaks, peaaegu nagu kodumaine produkt, ikkagi tapetud Eestis ja samal ajal helises mu kõrvus. Oli see vist Bruce Springsteeni laul Born in a USA. Sündinud USA's, tapetud Eestis. Või tont seda teab, kuidas on. Kunagi lugesin siin Nõmme raadios ka ette Taani sea teekonna läbi kogu Euroopa, kuni ta siis ükskord ära tapetakse. Elu on juba niisugune. Varahommikune rõõmusõdum. Tabas mind kohe, kui sõitsin tööle. Raadio kuulutas reipa häälega, mullu kaotasid eestlased pankadele ligi 900 kodu. Ja ma mõtlesin, miks küll, miks kaotab eestlane pankadele oma kodu? Eks põhjuseid peab olema, aga tuleb ju siit välja ka vastasseis. Pankade huvi on kodu kätte saada. No samasugune on ka eestlase huvi, aga kui sa oled ikka pangast pisem, siis sulle tehakse ära ja sinu kodu antakse kellelegi teisele, kes seda mõnda aega maksta suudab. Ja kui jumal annab, võetakse temagi käest ära ja antakse järgmisele. Ja selles väljendubki võibolla panga mingisugune toime hoob. Ja selles väljendub ka see, millest on rääkinud siin korduvalt Andro Roos, Harri Raudvere, no least not last või last not least, minagi, et tegelikult oleks vaja ju areneda ühise eesmärgi nimel, mitte vaadata, kuidas üksteisele kõrri hüpata. Kui nüüd tugineda sellele pangakontseptsioonile, siis see, et noh, meil kuulutatakse siin, et eestlase lemmikroog on teine eestlane, see peaks olema ju ideaal. Peaks olema veel nii, et eestlane kui läheb välja või üldse tegelikult pangandussüsteemis tegelev inimene, kui läheb välja, siis vaatab, kelle saab sandiks lüüa. Lausa ära tappa, kellelt saab midagi varastada, võtta, krahmata, sest see ongi ideaal. Igaüks ainult enda eest ja potilaadale teised. Vähemalt kui vaadata pankade käitumis, siis tõesti see nii on. Miks lähevad kodud sundmüüki? No, uudis ütleb, et viimastel aastatel on pangad kodudele algatatud sundmüükide arvu jõudsalt suurendanud. Mille peale võib üüda halleluuja, me saame kõik aru, et kriis on möödas ja õnn tuleb õuele. Pangad saavad ju rohkem, aga see on ju kuratvõt kui joomane jutt. Majandusraskustes siplevatel peredel ei õnnestu nende jaoks liiga suuri kuumakseid tasuda ja nad kaotavad seetõttu oma kodu. Mina küsin kohe. Ma loen juba mitu aastat lehtedest, kuulen raadiost, et kriis on möödas. Alates selles hetkes, kui herr Ansip ütles, et niisuguses kriisis mina tahaksingi elada. Mida pärglid siis pered siplevad majandusraskustes, kui kriis on möödas? Või ei ole möödas? Või on pankadel kriis möödas? Aga pered lähevad siis hakkliha masinasse, et saada ka etikett peale tapetud Eestis või midagi taolist. Ainuüksi mullu saatsid Eestis tegutsevad pangad, väga hästi on ju öeldud, Eestis tegutsevad pangad sundmüüki kokku umbes 850 kodu. Peaaegu sama palju kodusid läks müüki ka 2011. aastal. Tõsi, see arv näitab ainult, kui palju kodusid on müüki antud, ega ütle täpselt, mitu kodu on maha müüdud. Küllab nad ikka müüdi kah. Aga siin on lohutuseks toodud veel rehnutit, et kui arvestada, et keskmises peres elab vähemalt 2,5 inimest, siis on 2 aasta jooksul panga laenu tõttu koduta jäänud umbes 4000 inimest. Eks ta midagi asemele ju said, meenub mulle. No, ei taha ma kasutada seda väljendit, sellepärast, et päris ilusa väljanägemisega kuigi tühjavõitu pilguga naisterahvas esindas panka ühes õilsas saates. No, see termin on pärit nõukogude ajast ja kirjaldab küll komsomoli juhti terminiga reibas kretiin, aga
see on väga õige. Kui te raha ei ole, müüge midagi maha, siis te saate raha, te saate oma võlad ära maksta.
Ja kui te olete kogu oma raha pannud oma võlgade ära maksmise alla, mida te siis teete?
Müüge midagi maha! Teate, te peate mõtlema, te peate õppima oma finanskirjaoskust parandama. Te peate...
Lohutuseks võib muidugi öelda veel, et 100 suurema juriidilisest isikust maksuvõlglase võla kogusumma oli maksu- ja tolliameti andmetel jaanuari alguses 87,3 miljonit eurot, mis moodustas neljandiku kogu jaanuari alguse maksuvõlast, mis siis peaks tulema kokku, noh, 350 miljoni tuuri, eks ole. Jaanuari alguses oli täitmata maksukohustusi 52,589 isikul, kogusummas 343,1 miljonit eurot. Iga kolmas Eesti inimene tuleks peamise sisseduleku allika kaotuse korral elamiskulude katmisega toime vähem kui 1 kuu pärast, mida...
No aga müüge oma kodu maha, siis te tulete kauem toime!
Rahaliselt kindlustatumaid inimesi, kes saaksid selles olukorras ilma laenu võtmata hakkama vähemalt 3 kuud, on 30%, ehk sama palju. Vaid 1/3 veaks kuidagi välja. Aga ilma laenu võtmata, kui sul ei ole raha ja sa võtad laenu ja sul pärast seda ikka ei ole raha, siis meie majandus elamnes, sest pangad said jälle panna para ja peetäie kodusid müüki. Müstiline. Aga arvestades, et ma ei tea, kui pikka aega see maksuvõlg 340, 350, 390 miljonit kehtib. Aga fakt on see, et meie maksutulusid, tõenäoliselt selle pealt kooritav intress, suurendab kohe korralikult. Rõõmusõnumeid tuleb veelgi muidugi, kaubanduskettide kinnitusel tõuseb lähikuudel piima hind, mis on olnud häbiväärselt madal ja arenenud riikides ja kui te muidu piima osta ei saa, müüge oma kodu maha, saate piima osta, saate oma püha kohustuse poes täita. Selveri ja Prisma peremarked kinnitasid, nii nagu Rimigi, et piimatootjad on neile oma hinnatõstmise soovist teada andu. Mida tähendab täpselt piimatootja? Seda ei oska mina teile praegu seletada, kas piimatootja on see sama, kes on lehmaomanik või on piimatootja see, kes lehmaomanikult saab piima kätte kuidagi. Ei tea. Aga seekordne hinnatõusu ettepanek pidi olema tavalisest suurem, nii et meie majandus taas kord elavneb, rahvas suretub ja varsti, president juba praegu ei saa aru, mida sellest federatsiooni tondist nii väga kardetakse, Võib öelda, et ega tema vaene inimene, naiv nagu ta on, ei ole ju nõukogude ajal elanud. Ta ei kujuta ette, mida see tähendab ühele väikesele rahvale, aga no, on nagu on. Inno Tähismaa on võtnud ka sõna olulisel teemal ja kommentaariumis sellepärast juba ka reipalt sõimata saanud, sest see, kes noka lahti teeb, peksa peab saama. Inno Tähismaa artikkel ilmus EMT Tallinna Kaubamaja Danske Banki ja Äripäeva arvamuskonkursi edukas Eesti raames. Panete tähele, Eesti edukusega tegelevad, no võiks öelda muidugi ka oma küündimatul kombel, aga nad tegelevad sellega EMT, Tallinna Kaubamaja, Danske Bank, Äripäev ja ilmselt ainult. Aga kirjutab Inno Tähismaa nii. Pealtnäha on elamute ehitamine raske ülesanne ja küllaltki kulukas, mis tõttu on aru saadav, et seda pole ette võetud. Samas on Eestil olemas rahvuslik rikkus, mida praegu valdavas osas välismaale veetakse või ahju aetakse. See rikkus on mets. Ühelt poolt peaks olema riigi auasi, et iga eestlane saaks omale Eesti metsast võetud palgist maja ehitada, nii nagu seda on tehtud aastasadu. Teisalt on häbiväärne, et seda juba juhtunud pole. Riigimetsa haldav Riigimetsa majandamise keskus müüb metsa maailmaturu hinnaga, millega kommunismi ajastust püksata väljunud eestlane seda osta ei jõua. Ei saa olla normaalne, et oma maja saavad endale lubada vaid üksikud väga jõukad inimesed. Elamuehitusprogramm aitaks ühtlasi tasakaalustada Eesti arengut, sest praegu tunglevad noored elama Tallinna, kuhu on rajatud valdavas osas uuemaid elumaju. On selge, et Tallinn ei saa lõpmatuseni paisuda ja ülejäänud piirkonnad päris tühjaks jääda. Kui teha kohalike omavalitsustega koostööd, on võimalik kokku leppida, et riigi poolt Eesti oma puidust ehitatud energiasäästlik maja pannakse püsti oma valitsuse poolt selleks kasutada antud maale. Koduomanikes peredega on võimalik omakorda kokku leppida, kas maa ostetakse kohe välja või jääb pere piirkonda püsivalt elama ning maa hind aja jooksul hüvitatakse. Eestis on juba terve rida omavalitsusi, mis on nõus andma tulijatele maad, ent valdavas osas puuduvad korralikud elamud. Murekoht on, kust võtab riik majade püstipanekuks raha. Siin aitab kaasa mastaabieffekt. Kui riik tellib korraga tuhandeid maju, saab alla tuua nii materjali, raha kui ehituse hinna. Tingimus võiks olla, et riik pane maja püsti nii-öelda võtmed kätte variandis koos siseviimistluse, küttesüsteemi, sauna ja vannitoaga ja ülejäänud sisustuse muretsevad sisse kolivad pered ise. Kuivõrd tasuta saadud asjad kihutavad spekulatiivsele tegevusele, võib majale määrata hinna, mille kodanikud riigile hüvitavad teatud aja jooksul kas rahas, ühiskondlikult kasuliku töö või laste kasvatamisega. Elamuehitusprogramm, olgu siis ajutine või püsiv, aitaks ühel poolt lahendada perede kuhjuvaid eluaseme muresid. Tasakaalustada Eesti arengut, tuua eestlasi tagasi Eestisse elama ning pakkuda ehitusmeestele aastateks tööd. Minu mõelest mõttekäik on oma põhiosalt õige. Tuletaksin siin meelde radikaalide 10 aastat tagasi juba tehtud ettepanekut, et riigi maade arvelt antakse noortele peredele tasuta maatükid, millel tagatakse ka kommunikatsioonid. Ja see maa jääks kodanike vahel vabalt võõrandatavaks. Siit võiks seda lahendit vast otsida, sest lõpude lõpuks ei saa ju mängida selle peale, et pidevalt pangad saavad kodusid endale, on pangalaenud, Noh, needus muidugi asja juures on see, et Eestil ei ole enam panka, oma panka, aga samas teise külje pealt kui võtta nüüd ühistu printsiip ja see, et ühistu käsutab, kasutab ühisraha, siis selle arvelt võiks ju süsteeme luua küll, kus ehitatakse maju ja see kõik on ühistu ühisvara. Mõni võib siin muidugi panna röökama, et mis sa tahad kommunismi tagasi või nii umbes seda moodi, aga kasutage seda kõrvade vahelist silmade tagust ala natukene mõtlemiseks ja te näete, et tegelikult riigi püstipanekuks on see meie ainukene õhkõrn võimalus. See võimalus on olemas, tuleb vaid tahta nii teha. Ja ei ole mõtet hakata rääkima, et kui seadused on, kui seadused nii, kui seadused naa. Ei, seadused on ka meie teha, sest see siin on veel meie maa. Alar Tamming muidugi kirjutab ka tegelikult täpselt samal teemal ja üks repliigikene tema tekstist tasuks võibolla isegi välja tuua. Üks teema, mis rikkuse ümberjagamise puhul tuleks selgeks rääkida, on pankade roll praeguses maailmas. Üldlevinud arvamus on see, et nad annavad krediiti ja see aitab kaasa majanduse arendamisele. Kuid seda, et tänu ära makstavatele protsentidele, mis toimub kogu tootmisahelas alates tooraine kaevandamisest, selle transportist ümber töötlemisest kauba valmimisest kuni transportifirmani, kes selle poodi viib ja poe endani ning sealt edasi poe kinnisvara haldamiseks loodud firmani, on kõik ettevõtted võtnud oma majandustegevuseks laenu. Ja selleks, et laenuprotsente pangale tasuda, panevad nad väärtusahelas oma toote hinnale panga kulu otsa. Vahele torkaksin, et raha emiteeritakse meie süsteemis ju üldse ainult võlana, nii et niipea kui sa tahad midagi teha, sa oled juba ette võlgu. Mõnedel hinnangutel on selliste kaudsete kulude osa, mis makstakse laenuprotsentide tasumiseks pangale, kuni 40% kauba hinnast. Siin on kokkuhoidmiseks palju suuremad võimalused, kui kellegi makse veel tõsta. Sel teemal aga ei arutleta, sest nii põhimõttelisi muudatusi, mis puudutavad parasjagu kehtiva ideoloogia muutmist, tehakse ainult väga tugevate juhtide eestvedamisel, või siis revolutsioonide mõjul. Soovitan seda Alar Tammingu mõttekäiku oma ihusilmaga üle lugeda ja mitte ainult üks kord, vaid nii kaua kui kohale ka jõuab. Kui me vaatame nüüd arenenud maailma poole ja mõtleme näiteks USA rikkuse päritolu teemal, siis tegelikult taandub USA rikkus kahele vägevale vaalale. Üks asi on indiaanlaste tapmine ja paljaks varastamine ja teine asi on neegriteks tühjaks veetava Aafrika tööjõu kasutamine. Meil vaestel eestlastel lollid, nagu me oleme, ei olnud indiaanlasi, keda tappa, kui nüüd mitte arvestada, et jah, mõnes mõttes me tegime nõukogude võimu paljaks, ainult et me lasime omadel lõviosa sellest ära ärastada. Ja ega meil siukest erilist verejanu ka ei ole. No, neegerorjade teemal on nagu sõna võetud, et ega siis meie toome võõrtööjõudu sisse ja siis me hakkame õnnelikult ja hästi elama, kui võõrtööjõud teeb tööd, saab palka, sööb kohaliku toitu ja omad tölmokad vaatavad pealt. Nii et laias laastus võib öelda, et meil ei ole lootuski sellest olukorrast välja tulla, kui mõtteviis ei muutu. Tuli Nõmme raadiole ka kenakene kiri, kus kohas kirju tuleb, eks ikka kaugemalt tuleb. See kiri on nüüd tulnud Rootsist ja temal on kena pealkiri, mis ütleb, panin kirja mõtte. teid, mis inspireeritud sinu vestluses doktor Vassiljeviga. No head inimesed, kes soovib, võib panna ka oma mõtteid kirja, mis on inspireeritud võibolla vestluses doktor Vassiljeviga ja saata need kolmapäevaks mulle siia Nõmme raadiosse meili peale muidugi. Nagu need on Nõmme raadio hetkel ikka veel eetris ei ole, sest nüüd tuleb välja, et saatjagi on ära lõhutud ja üldiselt on mõneti vandaalitsetud ka, aga ühel hetkel ma arvan, ma panen kogu selle Nõmme raadio vaikimise põhjuse kenasti kirja ja küll avaldamisvõimalusi leiab, on ju meie struktuuris ka niisugune õilis väljane nagu Pilkaja. Muide, Pilkaja raamatukogu esimene raamat on ka nüüd müüki jõudnud, aga ma arvan, et reedel Raimo Aas autorina räägib sellest võibolla pikemalt. Aga mõtted inspireeritult minu vestluses doktor Vassiljeviga. Kiri algab nii pateetiliselt, et siin peab tegema kohe jämedamat häält. Häda sulle maa, kui su kuningas on sulane. Kas inimene on loodud teatud tagamõttega kellegi poolt julmaks ära kasutamiseks, nagu meie teeme seda koduloomadega? On ta loodud orjaks, igaveseks võlglaseks ja süüdlaseks? Või on ta loodud ülimas armastuses looduse krooniks, et inimene võiks nautida elu ja ennast teostada ning oma valikute läbi kasvada nii iseenese kui teiste silmis ja armastuse läbi maailma paremaks muuta. Kumb stsenaarium meie elus määrama hakkab, oleneb suurelt osalt poliitikutest. Einar Laigna on kunagi öelnud, et eestlase traagika seisneb selles, et nad ei oska ära tunda oma juhte. See oskamatus on kujundanud Eestis tegelikkuse, mida väljendab kujukalt tõetera piiblist. Häda sulle, maa, kui su kuningas on sulane. Kunagi vabanemise rõõmujoovastuses andestas rahvas endistele punaparunitele, kes kähku värvi muutsid, hakkasid ärastama ja lääne poolt Eestile uusi isandaid otsima. Nad nurjasid meile ajaloo poolt antud harukordse võimaluse olla ise, minna oma juurte juurde ning hakata uskuma, mõtlema ja tegutsema nagu eestlane. Tookord oli rahvas selleks valmis, aga nüüd on jälle kolm erinevat arvamust seal, kus koos kaks eestlast. Kui filminäitleja Kramorovil, mäletate võibolla Saveli Kramorov, siukene ristpistes silmavaatega tegelane oli ja läskis tema siit Nõukogude Liidust jalga ja vist lõpetas oma karjääri Ühendriikides. Kui filminäitleja Kramorovil paluti avaldada oma edusaladus, siis vastanud ta, et tema rolli figuurid on tavaliselt lollpead, kelles inimesed ise ennast ära tunnevad. Paistab, et eestlased valivad endale niinimetatud liidrid selle sama põhimõttega, et nendes ise ennast ära tunda. Kuna valijad ei ole pädevad, siis tuleks kokku kutsuda tarkade koda nagu iidsel ajal, kes selekteeriks välja riigitüüri juurest kahte sorti sobimatud inimtüübid. Alaväärsuskompleksiga orjameelsed ja võimuahne psühhopaadid. Et rahvast võiksid juhtida testide alusel selleks juhiloa saanud ausad ja väärikad kodanikud. Seda peaks nõudma põhiseadus. Arusaamatu, et sellist sertifikaati ei nõuta ja piisab ainult manipuleerimisoskusest, et pääseda riigitüüri juurde. Kui kaks korda järjest on vabatahtlikult iseseisvus käest ära antud, siis tuleks midagi ette võtta, et neetud orjageen võimule ei pääseks ja valitsusel oleks selgroogu. Isegi koerte tõuaretusel kehtib seadus, et arad ja agressiivsed kutsikad hävitatakse. Need omadused peituvad geenides ega ole ravitavad. Nõuka ajal olla olnud reegel, mis keelanud tapamajas töötades tegeleda loomade veristamisega üle 2 aasta järjest, kuna see rikkuvat inimese psüühikat. Miks ei võiks kehtida sama reegel ka võimukoridorides töötajate kohta, kuna paistab, et võim laastab inimpsüühikat veel rängemini kui lihuniku töö, mis oma olemuselt on samuti võimukuritarvitamine. Need inimesed, kes ekslikult arvavad, et nad on vabad, vajavad teadvuse ümber sündi. Tsiteerides David Icke'i, on pangandus meie planeedi tulusaim ja kõige destruktiivsem kriminaalne tegevus. Kuna euro kaudu orjastatakse eestlased, siis oleks vaja vabastada ennast parasiitlusele rajatud süsteemist nii palju kui võimalik ühistulise tegevuse ja Eesti veksli kasutamise kaudu. See annaks suurema iseseisvuse ja võimaluse tegutseda Eesti hüvanguks. No, selle kirja tüki peale võib lohutuseks öelda, et selle probleemiga tegeletakse. Ja no, näiteks finantskirjaoskuse ühtseks üleriigiliseks edendamiseks on rahandusministeeriumis valmimas finantskirjaoskuse programm. Programmi rakenduskava koostamiseks on oluline mõista Eesti elanikkonna probleeme rahaasjade planeerimisel ja finantsteenuste kasutamisel. No, finantsteenus on see, et sul on õigus saada raha ja see ära maksta natuke suuremas ulatuses, kui sa oled saanud. No, kes tahab, võib vaielda, aga samas näitab meie kas või viimase poole sajandi elugi, et on siin lirtsti jälle võetud null takka ära ja niimoodi edasi elatud. Ei tea, kas praegu 1 eurosendi eest enam saab midagi. Kunagi oli probleem selles, et ei tea, kas 5 kroonisendi eest enam saab midagi. Isegi tikud väidetavalt maksavad juba 4 eurosenti, mis näitab taas kord, et euro hindasid ei tõstnud, vaid et ta ise on nii lahja, et teda mahub järjest rohkem iga pisi asja sisse. Et elu areneb. Selle tunnuseid on meil virnade viisi. Alates sellest nädalast ootab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kõigi ettepanekuid Eesti ettevõtluse kasvustrateegiasse aastateks 2014 kuni 2020. Huvitav, kes need kõik on, kes võiksid teha ettepanekuid Eesti ettevõtluse kasvustrateegiasse totaalse ettevõtlustapu tingimustes. 2020, noh, naljaga pooleks, aga on siis Eesti ettevõtluse kasv ammendatud, edasi ei tule enam midagi. Kuigi väidetavad ja loodava strateegia eesmärk on koondada tegevused Eesti ettevõtluse arendamiseks järgmisel Euroopa Liidu rahastamisperioodil. Ühesõnaga ettevõtja võib olla kas või täielik tühikargaja, Euroopas tuleb natuke raha, mis võimaldab tal seda lehvitada, sellega liputada ja hüüda. Ma olen edukas ettevõtja, näe, Euroopa viskas mulle mütsi sisse münte. Ettepanekuid ettevõtluse arendamise toetamiseks on võimalik esitada. See on väga ilus väljend. Ütleksin muidugi ise matsi keelest lihtsamalt, et ettepanekuid saab esitada sinna-sinna. Aga on võimalik esitada. Osalus veebis osale ja majanduskommunikatsiooniministeeriumi veebilehel ka. Ja strateegia on selle märksõna. Seal võib muidugi tutvuda ka strateegia tööversiooniga, lugeda teemakohaseid taustamaterjale, et vastavalt nendele kujundada siis oma ettepanek. Ja neid ettepanekuid saab esitada kuni 11. veebruarini. Kamraad kirjutas ühe lühimõttekäigu, mis siia otsa sobib nagu pirn sinna samusesse, lambipesasse. Üks minu lemmikraamatuid on 19. sajandil tegutsenud Saksa kirikuõpetaja Otto Funke raamat Kuda õnnelikuks saada ja õnnelikuks teha, kus ta kirjutab, et küsijat huvitab õpetaja arvamus vaid seni kaua, kuni see langeb kokku küsija enda arvamusega. Nii on ka selle ja kõigi teiste küsitlustega. Riigiasutused, ajakirjanikud ja teadlased ei oota ju tänasest peavoolu ideoloogiast radikaalselt teistsuguseid ettepanekuid, mis olukorda tõesti muuta ja parandada suudaksid ja lõppkokkuvõttes riigi ja rahva arengu tagaksid. Ükskõik, mis liinis tegutsedes, olen praktiliselt näinud, et kõik just kui otsivad lahendusi praegusele olukorrale, aga nad loodavad seda leida ikka ja ainult oma kitsaste ja tänasest reaalsusest irdunud ideoloogiliste raamide seest, mis tegelikult ongi ise tänaste hädade allikas. On selge, et selgombel asjale lähenedes ei saagi leida lahendust ja lausa tobe tundub, et tiitlite järgi targad mehed ja naised sellest hoolimata pimesi sellise lahenduse saabumist usuvad, nagu rumalad lapsukesed. Radikaalselt asjale läheneda aga ei julgeta. Mulle tundub, et olukord on väga skisofreeniline. Jah. Pole parata. On küll. Meie pakume välja, et teeme ettevõtluse arendamise strateegia, kuidas küsida Euroopa Liidult raha. Et nagu ma ütlesin, ei peagi ettevõtma, vaid ootama ainult raha projekti põhiselt, et selle Euroopas saadud rahaga liputada ja kuulutada, et ma olen hirmus ettevõtja ja hirmus edukas. Kas sa midagi teed või ei tee? Peaasi, et aruandlus koos on. Ja tegelikult niisuguse rahastamisega solgitakse turgu, hävitatakse ettevõtlust ja nuumatakse ametnike ja ametnikerdavat armeed. Aga täna, nagu me kõik teame, on kätte jõudnud teine rõvialaval 1434 või 14. jaanuar 2013, ehk siis kolmas švat 5773 või 14. südagu 10226 või juulise päev number 2456306 ja just nimelt täna aastal 1817 juhtus, et kõigis Eestimaa kihelkonna kirikutes kuulutati pühapäevasel pidulikul jumalateenistusel välja priius. Mis sest parasjagu kasu oli, tont seda teab. Meil siin kuulutatakse ka, et kriisi pole nagu olnudki, aga ometi oleme kriisist üle saanud ja nii edasi ja elu läheb järjest paremaks ja tuhanded jäävad kodutuks. Oh, kalla kallis isa käsi. 1848 keiser kinnitas Tartu veterinaaria kooli põhikirja ja 12. aprillil just nagu ette aimates Juri Gagarini ajaloolis kosmoselendu määrati ametisse direktor ja 1. oktoobril algas veterinaaria kliinikus haigete loomade vastuvõtt. 1893. aastal astuti samm progressi arengu ja nii edasi poole, nimetades Tartu ümber Jurjeviks. Oma vahel öeldes eesti keeles jookene nimetus kõlab küll pisut pentsikult, kui üks asi on Jurjev, aga no näed, kõrgemal poole ei eksita ja tõenäoliselt nimetati Tartu Jurjeviks elanike tungival soovil. Võibolla tihti koguni Tartu elanike küsitlused, kas soovite Tartu ümber nimetamist Jurjeviks või tahate lihtsalt peksa saada. 1898 suri briti kirjanik ja matemaatika professor Lewis Carroll. Tuletan meelde, et tema oli lennuka fantaasiaga, mida ta võibolla ise teataval määral takka tõukas. 1923 Tallinnas asutati Rahvasteliidu Eesti ühing propageerimaks rahvusvahelise koostöö ideed. Juunis osalesid ühingu delegaadid samalaadsete organisatsioonide ülemaailmsel konverentsil Viinis. Tuletan meelde, et Rahvasteliit tehti ÜRO-ks just nimelt sellepärast, et Nõukogude Liit sinna tagasi saaks. 1967 New York Times andis teada, et USA armee katsetab tasakene biorelva. 1989. aastal taas loodi Eesti olümpiakomitee ja selle esimeheks sai Arnold Kreen. Laias laastus siis olümpiakomitee reanimatsiooni aastapäev. Palju õnne! 1994 president Lennart Meri ja peaminister Mart Laar allkirjastasid NATO rahupartnerlusprogrammi ühinemise soovikirja, mille tulemuslikkust näitab kas või Eesti kasvav võimekus kaitsta kodumaad Afganistanis ja mujal, kus kodumaad on parem kaitsta kui Eestis. 2008 Moldaavia päritolu Iisraeli poliitik Avigdor Lieberman tegi ettepaneku lõpplahenduseks Gaza sõjale. Ta ütles, et Hamasi tahe tuleb murda samamoodi nagu USA murdis Jaapani tahte teises maailma sõjas. Kes ei mäleta, siis Jaapani tahet, mis oli juba enne seda tegelikult murtud, murti veel pärast sõja lõppugi aatompommidega. Nüüd maailma probleemide juurde, millel nii nagu igal titel on kaks otsa. Üks on see, mis on võimeline naeratama ja mida eksponeeritakse laiadele massidele ja teine on see, mille laiadele massidele näitamist võiks käsitleda laps pornona. Aftonbladet annab meile teada, et Rootsi pealinna Stockholmi lähistel leidis aset juhtum, milles viit meest kahtlustatakse noore naise vägistamises. Panete tähele, kui ilusti öelnud, leidis aset juhtum ja siis hakati kahtlustama. Mehed olla rünnanud naiste rahvast pühapäeva varahommikul kella 4 ajal ja politsei ütleb, et said nemad teate vägistamise kohta kell 4.55. Politsei teatel on tegemist meestega, kes on 180-185 sentimeetri pikad ja kes kandsid tumedaid riideid, millest ei eristunud ilmselt näovärv. No nii, see on nüüd esimene sammukene sellel kolgata teel. Rootsis taaskord vägistamine. Gruppi vägistamine. Loomulikult praegu on niisugune aeg, kus selleks, et üldistel probleemidel tähelepanu kõrvale tõmmata, paisatakse meie ette pidevalt üksikisikute õnnetusjuhtumeid väga erinevates vormides ja nende hulka kuuluvad ka gruppi vägistamised, kus siiski kannatab üks. Vatikanis protesteeris 4 palja ülakehaga ukrainlannat homoseksuaalide õiguste eest. Naised kiskusid end paljaks ja hakkasid karjuma, kui paavst Benediktus 16. Luges parajasti oma iganädalast palvust. Nad karjusid, ole vait homofoob. Loomulikult kuulusid nad rühmitusse Femen ja Itaalia ja Vatikani politsei ühisoperatsiooni tulemusel võeti nad vahi alla. Panete tähele, naised nõuavad, et homoseksuaaliste oleks rohkem. Milline võiks olla nende väliselt naiste sisemine suundumus? Kas nad on ikka naised või on nad inimolevused, kes tahavad, no mida nad tahavad, tont seda teab, olevaid homofoob. Tähelepanu tahavad. Kui vaadata nüüd vanemaid asju, Le Monde Prantsusmaalt, no see on aasta jagu tagasi või paar, Põhja-Pariisi piirkonnas valvab poeomanik Marie Sardin oma poodi nagu militaarkindlust. Valge naisena on ta vähemuses enamasti araabiakeelses moslemite piirkonnas. Ta on olnud tosina rünnaku ohver, teda on vägistatud, röövitud, happega rünnatud ja kõik need on selleks, et sundida teda varem täielikult prantslaste rajooniks olnud paigast lahkuma. Viimase 20 aasta jooksul on, see on nüüd teine teade, immigrandid tapnud 7500 ja vigastanud 3 miljonit sakslast. See teeb 7 laipa ja 3000 vägistatud või läbipekstud nädalas. Vägistamistatistika Soomes toob välja tõe sisserändepoliitika ebaõnnestumise kohta, kuna iga kolmas vägistamises süüdimõistetu on välismaalane. Niisugune on see seis. Põhimõtteliselt on koitmas olukord, kus naised ise on suuresti süüdi, et nad ühes küljest on nii tolerantsed, et lassaga ilusad värvilised mehed tulevad siia riiki elama ja siis kui nad tulevad ja omal kombel elavad, võt siis nagu päriselt jälle enam ei meeldi. Aga laias laastus ole vaid homofoob. No ma ei tea, kuidas saab seda karjuda täies elujõus terve mõistusega naine. Mida õieti tahetakse kujundada? Samas, kui vaadata, milliste meetoditega maailmas üldse asju aetakse rahumeelselt ja korralikult, siis ega see pilt mujalgi parem ei ole. Võtan täna peo teie välisuudiseid. Iisraeli politsei ajas pühapäeva hakkul kella 2:30 paiku öösel palestiinlastest meeleavaldajad buldooseritega minema Läänekalda mäetipule rajatud laagrist, kus nad siis takistasid tulevase juudi asunduse rajamist. Sajad Iisraeli politseinikud tulid kõigis suundades, piiresid sisse kõik need, kes olid telkides ja vahistasid nad järjest. Juunad siis leidsid, et kui nemad juba ütlevad, et see on asja või ma ei tea, mida nad ütlevad, siis nii peabki olema ja kellelgi teisel kobisemist ei ole. Financial Times annab meile teada maailma seisust. USA defitsiit rahas on 16 triljonit ja kui ma nüüd õigesti mäletan, 496 miljardit. Siin antakse küll 16,4 triljonit, aga minu mõelest oli seal see 96 ka veel otsas. Ja nüüd me oleme tänu USA-le olukorras, kus probleem tuleb lahendada. Tänu ühele seaduse augule ei tohi USA valitsust trükkida juurde paperraha, aga USA rahandusministeerium võib lasta vermida mis tahes väärtusega münte. Liiguvadki kõlakad, et tahetakse lasta vermida münt, mille väärtus oleks 1 triljon dollarit. Legendi järgi või noh selle projekti järgi võiks selle mündi paigutada föderaalreservi. Valitsus saaks jätkata oma arvete tasumist ka siis, kui kongress ei lubaks raha juurde laenata. Ja noh, eeldatakse, et föderaalreserv hoiaks inflatsiooni kuidagi viisi kontrolli all. Seega siis kits kärneriks, meie teeme ühe bluffi ja teie siis olete nõus võtma meilt oma musta auku raha juurde. Niimoodi võiksid siis jänkid mõelda. Kui laenulimiiti lõpuks tõstetakse, siis kuulutatakse see operatsioon võidukalt lõppenuks ja See plaatinamünt sulatatakse üles. Seda münti propageerib kõige innukamalt Nobeli preemia laureaat, majandusteadlane ja New York Timesi liberaalne kolumnist Paul Krugman. Ütleb tema, et presidendi kohus on teha mis iganes vajalik, ükskõik kui ebatavaline see või totakas see ei tunduks, et lahendada see pantvangi kriis. Pankvangi kriis võiks olla. Vermitagu see münt, ütleb Krugman. Kui nüüd vaadata plaatina turuhinda, siis teoreetiliselt peaks see münt, mis maksab $1 triljon, kaaluma 17 000 tonni. Vähemalt niimoodi on üks tegelane välja arvestanud, kas see nüüd õige on või mitte, aga ma tahaks näha, kes see mündi jõuaks poodi veeretada. Teisest küljest, kui nüüd vermitakse plaatinast mingisugune pisi plönn, ja antakse talle nimeks $1 triljon. Ma ei oska siit isegi edasi mõelda. Samas, sel hetkel, kui laenulimiiti tõstetakse, aga münti veel sulatatud ei ole, tekib kunstlik inflatsioon. Sel hetkel peaks dollari väärtus kolksti kukkuma ja sel hetkel oleks mõtekas kogu vaba raha eest osta dollarit. Siis sulatatakse münt üles, väärtus tõuseb tagasi ja võib oma dollarid maha müüa. Väga hea trikk, mis elavdab maailma majandust ja nii edasi ja tagasi ja veel vasakule ja paremale ka. Kui nüüd rääkida veel natukene laenumajandusest võrdluses etaloniga, siis tahaks hõisata kohe, et sport! Sa oled rõõm. Laenumajandus on spordiga väga hästi võrreldav. Kujutame endale ette, et USA-l oli piir rohkem laenata ei tohi, kui see 16 miljardi. Muide Euroopa Liidu koguvõlg peaks olema suti suurem kui Ameerika Ühendriikide koguvõlg. See näitab, et tegelikult ollakse võlgu natukene rohkem, kui vaata, et juba planeedi maisma osa maksab või umbes nii. Ei tea. Aga jah, kui võlg on finissioon, siis märgime nii, et esimene finissioon oli sportlikult 100 meetri peal ja kõik võistlejad hakkasid aja peale läbima 100 meetri distantsi. Aga kuna USA oli enne lõppu viimane ja katkestamise piiri peal, siis pikendati distantsi 110 meetrini. Kuna midagi ei muutunud, siis 120 meetrini, 200, 5000, 50 000 meetri peale, nüüd 100 000 meetri peale distants aina pikeneb, jõud väheneb, aga jooksta tuleks juba kaks tiir ümber maakera. Vaat niisugune on see laenulimiitide suurendamine. Varsti ollakse võlgu rohkem kui maksab meie universum. Nüüd ma tahaksin teada, mida pank selle raha eest siis osta saaks võiks. Kes aru ei saa, et tegemist on lauslollusega, mis paisub üle inimaju mõtlemisvõime piiri. No see on õige tubli mees ja loodame. No fakt on muidugi veel, et tegelikult võiks ju teha ühe suurema sõja, mis nui neljaks tuleb võita sellepärast, et nagu me teame, kautajale tehakse Nürnbergi. Öeldakse, et lisaks kõigele sõida ära veel terve hulga planeetide kaaslasi ja muud taolist, saastas loodus, suretas välja saurused ja põhjustas päikese plekke. Aga kui võita, siis võib kõik kulud kirjutada ju kaotaja kraesse. Nii on tehtud läbi ajaloo. Vaata kas või Ukraina Holodomori kümnete miljonite surnute kirjutamist fasistliku genotsiidi ja koonduslaagrite arvele. Muide, eks neid sai seal surma küll, aga lohutuseks ütlen, et juute sai rohkem. On küll võigas nali, aga kui ikka kümned miljonid, mis korstnasse kirjutati, ei ületa, aga mis siin targutada? Mida sellest järeldada? Kes tahab midagi lustlikku teada saada võlgu elamisest, sellele soovitaksin lugemiseks Mart Till Arni ameerikaliku elulaadi pilavat teost Neljas selgrolüli. Ja muidugi triljoni dollariline münt. Häda ja õnnetus. Seda ei vaheta ju keegi lahti. Selle eest, kui midagi osta, ei saa keegi peen raha tagasi anda, nii et keep change, nagu lätlane ütles. Muide ajakiri The Economist avaldas hiljuti nende riikide edetabeli, kus 2013. aastal oleks hea sündida. Nii et kes plaanib titetegu, see võib juba ka geograafiliselt hakata määratlema, kuhu siis titt sigitada. Ikkagi, noh, võibolla eestlane isegi. Kui nüüd panna kokku eestlaste endi hinnang oma riigile ja veel 10 elukvaliteeti mõjuvad tegurid, siis tuleb välja, et Eesti on 80 riigi seas 44. kohal. Mis veel kord kinnitab, et Eesti rahvale on tegelikult koht kätte näidatud. Tabeli tipus on Šveits, Austraalia ja Norra. Tabeli lõpus on Ukraina, Keenia, Nigeeria. Ja Eesti on siis Venezuelaga koos 44. kohal. The Local kirjutab, kui juba just jutt laste peale läks, et juba 2 aastat tagasi hoiatasid Rootsi uurijad, et lastele antavad pudrud sisaldavad ohtlikult suures koguses metalle, aga pole midagi parata. Metalle on pudrusest raske kätte saada ka. Rootsi uuringufirma Test Fakta väitel sisaldavad firmade Nestle, Hip, Semper ja Enago beebipudrud pliid, arseeni ja kaadmiumit, millega mürgitatakse tavaliselt, aga mõningatel juhtud, võide, kas oli see arseen, mida kui pisikeses koguses toidule lisada, siis saab loomakese panna välja nägema tükkmaad uhkema, kui ta tegelikult on, aga muidugi tervis selle võrral, see eestlase traagika. Ja ühe toote puhul olla piisanud kõigest 3 portsjonist päevas, et mõjutada laste ajutegevust. Asiatundjate hinnangul on muidugi kõrge pliisisalduse ja madala IQ vahel tugev seos. Rootsi toiduamet alustas omapoolset beebitoidus sisalduvate metallide uurimist ja ütleb, et ei ole ikka võimalik need aineid täielikult välja filtreerida, sellepärast, et need ained on juba taimedesse imenduvas vees. Vanematel soovitatakse anda oma lastele mitmekülgset toitu, mis ilmselt tähendab seda, et mitte ühe firma toitu 2 päeva järjest, vaid et kord saaks ta kaadmiumit, kord saaks ta pliid, siis võibolla elavhõbedat, siis võibolla arseeni, siis võibolla tsiankaaliumit, et kasutage erinevaid kaubamärke ja tooteid. Ma usun, et rootslased oma rahunenud ajudega noogutavad mõistvalt ja nii teevadki. Elu läheb aina paremaks. Ühes küljest Femen nõuab, et homod oleksid auses. Naised nõuavad rohkem välisma värvilisi mehi ja ma ei saagi aru, mis nad siis vägistamise puhul veel kägisevad. Aga elu läheb paremaks. Kui ühed nähtused tõusevad ausisse, siis teised nähtused peavad haihtuma nagu see samune tuules. Stuttgartis on Tiinemani kirjastus ja nemad tahavad välja anda uus versiooni Otfrid Preussleri kultusteosest Väike nõid. Ja nüüd käib üks igavene lunimine, Tiinemani juht Klaus Wilberg küsib uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti Preussleri perekonna käest luba ära muuta rassistlikud lõigud. Rassistlikud lõigud on seotud sellega, et teose nimikangelane kohtab karnevalist seenides lapsi, kes on riietanud end erinevatest kultuuridest pärit inimesteks. Seega siis kõigepealt likvideerime neid tähistavad sõnad, siis likvideerime erineva kultuuri üldse. Saavutame mõnusa multikultuurituse ja ongi tore. Ja koledad nimetused! on Eskimo tüdruk. Kole nimetus on neeger. Siit on üks samm edasi, kui sõna eestlane mõjub nii nagu hea kasvatusega inimesele perse. Eskimo tüdruk. Nimetame ta, ma ei teagi, kuidas seda nimetada. Aga igal juhul see terminoloogia on rassistlik ja Tiineman tahab uus versioonist selle välja rookida väikese nõja uus versioonist. Ja lõpuks sai Preissleri perekonnale kõrini ja nad olid nõus. Ja ütlesid nii, et meie jaoks on oluline, et sisu jääb autori kavatsustele vastavaks. Samas, kui nüüd hakata muutma nimetusi ja seostada neid asju, võtame kasvidena, ma siin märkisin Nürnbergi protsessi, kui nüüd öelda, et nats on nii rop sõna, et seda ei sobi kasutada, et ütleme parem, et seal mõisteti surma stalinistid või seal mõisteti surma kommunistid hoopis, mitte natsid. Ega sellest midagi ei muutu ju. Teise tuntud saksa kirjaniku ende 1978. aasta raamatust seda pealkirja võiks tõlkida nagu uneõgina õgi ja sealt on ja sellest teosest on juba tehtud uus versioon, kus ei ole enam sõna neeger. On üks teine sõna, mis mõjub ka tegelikult võpatama panevalt eriti selles kontekstis, aga jah. Aga hetkel maadeldakse lastekirjanduses just nimelt rassistliku keelega. Ma ei kujuta ette, kuidas onu Tomi onnike pestakse puhtaks, nii et tegelased on kõik ainult valged, mis veelkord näitab, mida kurrat seda teab, aga järeldada võib. On nagu on. 2009. aastal anti välja Astrid Lindgreni Pipi Piksu kuuendatud kujul, kus Pipi isa ei olnud enam neegri kuningas, vaid oli Lõunamere kuningas. Kohe nagu Eeringa kuningas. Eeringas võib ka ropsõna olla juba. Nomina sunt odiosa. Kui üks asi näeb välja nagu, siis ärge öelge, et ta näeb välja nagu. Eelmisel neljapäeval oli ka üks kena sündmus, kus õiglus taaskord võidutses. Nimelt Austria kohus mõistis eelmisel neljapäeval riigi juhtiva paremäärmuslase ja kaks tema kaaslast internetis natsi ideoloogia propageerimise eest vangi. Ei teaks tohib enam öelda, et natsi ideoloogia võibolla peaks ütlema neegri ideoloogia. Kui kurrat seda ei või ka. Ühesõnaga, millegi eest mõisteti keegi kuskil hiljuti sinna kohta? Organisatsioon nimega Vapo on nüüd siis keelatud ja Gottfried Küssel sai Viini kohtus 9 aastat vanglat. Tema kaaslased, perekonnanimed on ilmselt nii ropud, võibolla koguni neeger, aga siin on tähistatud Felix B. ja Wilhelm A. Võibolla tähed on ka muudetud. Nemad samuti kasutasid 2011. aastal suletud paremäärmuslaste veebisaiti natsi propaganda levitamiseks, said 7 aastat vanglat ja 4,5 aastat vanglat. Peategelane Küssel, 54 aastat vana, on korduvalt eitanud holokausti toimumist ja väitnud, et Anne Franki päevik on välja mõeldis. 90. aastatel ta juba 6 aastat vangis istus ja nüüd siis jälle. Vaat, nii see elukene veereb Austrias. Ma ei kujuta ette, kui hakatakse tõesti revideerima sõnu, et nad ei oleks, näiteks moorapea. Kas see peaks olema siis nüüd ka, ma ei teagi, mis asi, blondiin või? Või need mingisugused neegri munad või mis asjad olid, et need on nüüd valge inimese mustad munad? Ei kujuta ette. Eile käsitleti muide sotsiaalmeedias päris aktiivselt internetiaktivisti Aaron Schwartzi enesetappu. Schwartz oli 26-aastane ja poos end nädala lõpul kodus üles. Siin on öeldud, et Aaron tegi kõik, et internet oleks süsteem, kus informatsioon voolaks. Seda niimoodi ütles Electronic Frontier Foundationi esindaja Peter Eckersley. Leiti tema surnukeha siis, nagu ma juba mõistan, siin nädalavahetusel 11. jaanuaril tema korteris. Väidetavalt oli Aaron Schwartz 2007. aastast saadik depressioonis ja tema surmas peetakse kaasvastutavaks riikliku süüdistaja bürood, Massachusettsi tehnika ülikooli ja istori digiraamatukogu. Väidetavalt oli Schwartz mit võrguühendus kasutades istori teadusartiklite andmebaasist alla laadinud umbes 4 miljonit artiklit, mida ta siis arvatavalt plaanis P2P võrgustikes levitada. Selle eest soovis prokurör talle, kas see oli 30 või 35 aastat vanglat pluss $1 miljon kahjutasu. Ma ei tea, midagi müstilist siin on, mille eest niimoodi karistada võiks, sest see istori raamatukogu mu meeles on tasuta, selles süüdistuses ka taganeti, aga prokurör jäi oma seisukoha juurde ja midagi segast igatahes siin oli. Miks see nii on, kes seda teab? Aga Aaron Schwartz andis välja ka avatud ligipääsu partisani manifesti või gerilja manifesti. Seal ütleb ta nii. Informatsioon on võim. Aga nagu igasuguse võimuga on ka neid, kes tahavad seda hoida endale. Käputeis eraettevõtteid on kasvavas tempos digiteerimas ja meie eest lukustamas maailmas sajandite jooksul raamatute ja ajakirjade kujul avaldatud teadus- ja kultuuripärandit. Kas sooviksid lugeda artikleid teadusarude kuulsamatest uurimistulemustest? Siis pead sa maksma kirjastajatele. On muidugi ka neid, kes võitlevad niisuguse olukorra muutmise eest. Avatud ligipääsu liikumine võitleb jõuliselt, et teadlased ei annaks oma autoriõigusi lepinguliselt ära, vaid selle asemel tagaksid, et nende tööd oleksid avaldatud internetis nii, et kõik võiksid nendele töödele ligi pääseda. Aga kõige paremate stsenaariumite korral mõjutaks nende pingutus ainult neid töid, mida veel ei ole avaldatud ja mida avaldatakse tulevikus. Kõik kuni tänaseni läheb meie jaoks kaotsi. See on liiga kõrge hind, et seda maksta. Sundida akadeemikud maksma raha selle eest, et nad saaksid lugeda oma kolleegide töid. Skännida terveid raamatukogusid, aga lubada vaid Google'i tegelastel neid lugeda. Varustada väärtuslike teadusartiklitega esimese maailma eliitülikoole, aga jätta pimedusse noored lõuna poolkeral. See on hullumeelne ja lubamatu. Täiesti nõus, ütlevad paljud. Aga mida me teha saame? Ettevõtetel on paljundus õigus. Nad teenivad tohutuid rahasummasid ligipääsu eest tasunõudes ja see on täiesti seaduslik. Me ei saa nende peatamiseks mitte kui midagi ära teha. Aga siiski on miski, ütleb Aaron Schwartz, mida me saame teha ja mida juba tehakse. Me saame olla selle vastu. Kui te kõik neile ressurssidele ligipääsete. Need, kes nendele ressurssidele ligipääsevad, teile on ju antud privileeg. Te võite nautida seda teadmiste pidusööki samas, kui ülejäänud maailm nälgib ukse taga. Aga see privileeg, mida te ju ei pea endale hoidma, te võite ju seda jagada moraalses mõttes võite küll. Teie kohustus ongi jagada seda privileegi maailmaga. Ja tehke siis seda. Vahetage kolleegidega paroole ja laadige materjale alla ka sõprade jaoks. Samal ajal teie, kes te olete kõrvale jäetud, ärge passige niisama. Katsuge hankida ikkagi informatsiooni, mis on kirjastajate tahtel lukustatud, aga kõik see siiski kahjuks toimub varjus, põranda all ja seda nimetatakse varastamiseks või piraatluseks, just nagu oleks teadmiste rikkuse jagamine moraalselt samaväärne mõne laeva rüüstamise ja selle meeskonna tapmisega. Jagamine ei ole moraali vastane. See on moraalne imperatiiv. Ainult ahnusest pimestatud isikud ei lubaks sõbral teha oma materjalist koopiat. Suurettevõtted on loomulikult ahnusest pimestatud. Kirjutatakse ette reegleid, mille raames nad tegutsevad ja ka aktsionärid hakkaksid mässama, kui nad peaksid rahulduma natuke väiksema kasumiga. Ja loomulikult toetavad neid ära ostetavad poliitikud, kes võtavad vastu seadusi, mis annavad neile ainuõiguse otsustada, kes võib teada, kes võib teha koopiaid. Ebaõiglaste seaduste järgimises pole õiglust. On aeg tulla valguse kätte ja deklareerida vana hea kodaniku allumatuse korras vastuseisu sellisele kultuuripärandi eraalgatuslikusele varastamisele. Me peame võtma informatsiooni ükskõik, kuhu see on talletatud, tegema sellest koopiad ja jagama maailmaga. Me peame võtma kogu selle värgi, mis on autoriõiguse kaitseta ja paigutama selle arhiivi. Me peame ostma endale salajased andmebaasid ja peame nad üles riputama interneti. Me peame alla laadima teaduslikud ajakirjad ja laskmana käiku faili jagamisvõrkudes. Me peame pidama avatud ligipääsu nimel partisani sõda. Kui meid on siin piisavalt palju siin maailmas, siis me mitte lihtsalt ei saada sõnumit, mis on teadmiste erastamise vastu, vaid me lõpetame teadmiste erastamise. Kas sa ühined meiega? Nii kirjutas siis Aaron Schwartz 2008. aasta juulis Itaalias. Ma panen selle ka lingina üles. Ja minu daamid ja herrad, tundub, et veevalaja ajastu võib tõesti olla natukene valgustatum kui kõik muud ajastud enne olnud. Mine sa tea muidugi, mis ajast arvates, aga kuskilt pidi see vaimne, moraalne, eetiline vähkkasvaja ju startima. Loodame vaid, et ta on nüüd juba kasvanud liiga suureks ja sureb välja nagu Saurus. saade on salvestatud 2013. aastal.